fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagascar.
Mankasitranay hatrany ny fiarahanao aminay any dia manantotra ny fiarabana sy ny firaritsoa. Mbola miresaka ny finoana fototry ny tokantrano ihany moa isika, dia nambara tamin'ny farany hoe ny vavaka dia isany ihany koa a ilaina amin'izay a fanamafisana orina ny finoana ao an-tokantrano izay. Dia io mompera no amin'izay tsika kely an'la fanazavana nentinao omaly hoe ny anjara toeran'andriamanitra ao anatin'ny fiainam-pianakaviana.
Marina tokoa zany. Anisan'ny ataoko hoe akoatra ny sakramenta, akoatra ny vavaka, dia tena mila apetraka eo amin'ny fiaina tokantrano andriamanitra, omeo toerana ao atokantrano andriamanitra, ataovy voalohan-daharana eo amin'ny fiaina tokantrano ny fisian'andriamanitra. Fa rehefa zay no mipetraka dia za tsy miteny hoe mandeha ho azy ny fiainana, fa manana hery isika iotra sy izotra amin'ny fiainantsika ary andresy ny zavatra sarotra rehetra eo amin'ny fiainana. Koa raha fototry ny tokantrano ary ny finoan'andriamanitra dia mila miankina amin'andriamanitra isika. Io moa le confiance. Mila matoky an'andriamanitra isika. Ary izay fatokisan'andriamanitra sy fiakinana amin'izay a no tena mamorona ny hoe tokantrano kristianina. Miseho a amin'ny alalan'ny fitokisana sy ny fitiavana ary ny fanantenana azy zany a ny fiakinana amin'izy andriamanitra, fa tsy amin'ny vola na filana ranofo na zavatra hafa izay manapotika ny fiandrianam-pianakaviana. Io le hoe atsina amin'ny teny hoe souveraineté familiale ny fiainana ao amin'io tokantrano io. Mila zany a miankina tanteraka amin'andriamanitra isika amin'ny alalan'ny fitokisana azy, ny fitiavana azy, ny fanantenana azy. Zany akory tsy midika hoe rehefa tena miaina an'izay de hoe andao ambakambakain'ny olona, manakeo ambakambakain'ny olona hoe nareo moa zany tena kitsika samy kristiana fa loha ndao loha mbo mio vola kely, na hoe andao loha mba anana de ataony olona fitaovana, alaina daholo ty fananana rehetra ohatra antsika ty hoe kristiana de omena daholo ty zavatra rehetrarehetra tya de raha manjary anao ndray mipodika ao. Fa ao anatiny hoe nytiana olazaina amin'ny hoe fitokisana aloha de hoe andriamanitra zany a no mpahare antsika, ka militsika miankina amin'izay manana hery sy tanjaka lavitra noho isika. Fitiavana, satria andriamanitra de fitiavana, ary matoa izy namonjy atsika de noho ny fitiavana maimaim-poana. Tsika koa zany mila mahay mitia, miti amin'ny alalan'ny fanampiana, fifanampiana ao tokantrano, ny fanampiana ny hafa ny ivelany a, ary le fanampiana ny hafa ity de ampiasaina ao anatin'ny fanabeazana ihany koa. Fa tsy hoe rehefa manampy ny hafa de omena omena le olona de zatra miankina aminao izy a de potika koa ny fiainany rehefa aveo. Fa mila fanabeazana, zany no atao hoe fitiavana. Mila beazana koa zany le olona omentsika fitiavana. De eo le fanantenana, ny fanohitra amin'ny fanantenana ary fahavalo ny fanantenana de ny fahakiviana. Ka rehefa kivy ny olona anankiray a de tsy misy avenira intsony, tsy misy ho avy tsony eo amin'ny fiainana. Ka mila manantena an'andriamanitra foana izy hoe manantena ako fa mbola ho resiko ty zavatra ity, manantena ako fa ho azoko ty zavatra ity rehefa miankina tanteraka amin'andriamanitra ako. Ary de tena zay tokoa, rehefa tena iainanao zay zavatra reka mino ianao tsy maintsy tanteraka aminao ny soa sy ny tsara rehetra. Fa raha resaka vola aloha, ilaina ny vola fa mahaiza ny fehy azy. ny filana maro samihafa eo amin'ny fiainana ilaina izay maha olombelona antsika, mahatonga antsika anana inona moa ty sansa ozy tsika le hoe mamifitsapahana ny fofona ny tsiro sinsisa ilaina satria izay nanamboaran'andriamanitra antsika, fa ireny de entina anasoavana ny fiainantsika avokoa amin'ny alala ny fanompoana an'Andriamanitra sy ny fiakinana aminy. Fa raha vo reo zany no voafehantsika mipetraka ny fiandrianam-pianakaviana, afaka mifankahazo ny fianakaviana ary mizotra ho amin'ny fahasambarana ny fianakaviana. Ka nytokantranon'ny fototra sy mijoro amin'ny fonan'Andriamanitra zany a dia ireo mahay mampiasa radrary ny fitaovana rehetra entina mivelona sy mivelatra ary mampiadana amin'ity fiaina ity, kanefa tsy manaiky ho andevozin'ireo akory. Fitaovana ireo zavatra rehetrareo fa tsy Andriamanitra ivavahana akory. Efa nananatra antsika Jesosy fa tsy misy mahay manompo tompo roa dia Andriamanitra sy ny vola fa tsy maintsy misafidy izy. Ka noho izany zany a dia mijoro araka ny sitrapon'Andriamanitra ny tokantrano iray, rehefa mifototra amin'ny finoana azy ny ray ny reny ary ny zanaka.
De isaorana ianao moperandrina nanazava taminay ny finoana fototry ny tokantrano izay tena zava-dehibe tokoa. Raha mpitsitsika de somary amintina izay hitantsika nandritra izay andro maromaro izay, mba ho tena tadidy sy raikitra ho an-tsaina izay fandalinantsika mahakasika ny finoana fototry ny tokantrano izay. Tapitra moa ny fotoanantsika etanina ary ampirisihana trany ianao mpiaino mba hiaraka aminay andalina sy andraikitra ao an-tsaina ny fampianarana amin'ity katekisizy ity, mba hiainantsika tokoa ny finoana. Dia isaorana ianao mpiaino a mandra-pitafa indray ary ho amin'izay raha mpitso izay.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.